Dobré dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vás srdečně zdraví Dita Vojnarová. Dva tucty kapitol z kriminální historie města Olomouce z let 1072 až 1853 pod názvem Olomoucký pitaval napsal profesor Jiří Fiala. Byl také spoluautorem velké výstavy o moravských zločinech a trestech ve vlastivědném muzeu. Pojďme dnes právní poradnu Českého rozhlasu Olomouc naplnit jinak, než je běžné. Vždyť je poslední v roce 2016. Příjemný poslech.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
Dobré dopoledne, posloucháte na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc právní poradnu, ve které dnes mimořádně není hostem právník, ale emeritní profesor dějin české literatury Jiří Fiala. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, jak se člověk, který se věnuje české literatuře, dostane ke zločinu?
Tak ta cesta byla rozličná. Začalo to tak, že po absolvování filozofické fakulty na krátkou dobu jsem působil na střední škole ministerstva vnitra obor hospodářská kriminálka, i tedy obecná kriminalita. A bylo třeba, aby když už přišli ke mně k maturitě budoucí kriminalisté, hospodářští i všeobecně, jak se tomu říkalo, abych ovládl základy kriminalistiky, ba i praktická cvičení, abych věděl, o čem je řeč a zadával příslušné práce maturitní. V té škole mimochodem byla velká kriminalistická laboratoř, včetně míst činu nainscenovaných. Bylo to takové interesantní, zajímavé a hodilo se to, protože ku podivu, když jsem přišel na fakultu jako ještě vědecký pracovník, byl jsem pověřen tím, abych navázal na bádání Roberta Smetany, muzikologa olomouckého, a Bedřicha Václavka, známého literárního vědce, kritika, kteří vydali jednu z antologií kramářských písní.
Měli bychom vysvětlit pro posluchače, co to jsou kramářské písně, ne každý ví?
Jednoduše řečeno, kramářské písně jsou bulvár od 17. století do konce století 19. Ne samozřejmě toho typu obrázkového, když obrázky tam bývaly také, ale zpravidla dřevořezy. Tehdy vzhledem k ne zcela běžné gramotnosti a dostupnosti novin, které byly stejně většinou německé, se šířily informace o různých tématech. Zejména samozřejmě to jsou písně o svědcích zázracích, které církev ovšem neviděla ráda, protože to byly zázraky neověřené, ale dost podstatnou část těchto kramářských tisků tvoří takzvané moritáty, němčiny mortat, vražedný čin.
Můžeme uvést příklad třeba?
No, tak vzhledem k tomu, že se doufám vrátím teď k edici, kterou jsem nazval Přehrozné příběhy a ne moritáty. Jsou to skladby časové, veršované na různé noty, zpívá, když se jako třeba, že když jsem šel od vás a podobně. Ty struktury veršové jsou ku podivu dosti složité, ty písně jsou sáhodlouhé, některé z nich zlidověly, no a když se vyskytl takový kriminální případ, jako tady Olomouci byl věšen jistý ocovrach na počátku století 19., tak to vypadalo tak, že byl odsouzen magistrátem, protože tehdy fungoval až do změny systému soudního po revoluci v roce 1848, fungoval současně jako kriminální soud, dokonce s právem vynášet rozsudky smrti. Takže takový purkmistr Wilpert, který vládl na radnici, nevolené pochopitelně, to byly jmenované funkce, byl současně právník a řídil soud, který odsoudil toho dotyčného Hartiga, se jmenoval ten odsouhrad, na smrt. A držela si Olomouc i v té době kata, nějakého Hořínka například. A protože Olomouc přišla o šibenici zděnou, dokonalou, její model je v muzeu před pracovnou pana ředitele, tak se stavěl takzvaný Schnellgalgen, neboli rychlá šibenice, na svahu tabulového vrchu, tam, kde jsou dnes teoretické ústavy. No a tam dotyčného Hartiga pověsili. Hned poté vznikla kramářská píseň v první osobě. Já jako zločinec Hartig jsem zasloužil tento trest a současně byly rozdávány mezi lid zhromážděný, který to považoval za velmi zábavnou záležitost, když někoho věšili, že lidi to potěší, to neštěstí druhého.
To zůstává.
No, to zůstává. Tak se rozdávaly výtahy ze soudního rozsudku, aby bylo jasno. Dochovaly se v těch pozitivních případech všechny tři součásti tohoto procesu. No a ta moje edice zhromažďuje kramářské písně, ale současně k ním doplňuje ty rozdávané zprávy o popravě a příslušná akta soudní. Protože ku podivu, když se podíváme do archivu kriminálních soudů, leco se tam zachovalo a ty kramářské písně jsou docela přesné, protože oni vycházeli z těch soudních výtahů.
V dopolední Českého rozhlasu Olomouc posloucháte právní poradnu. Naším hostem je profesor Jiří Fiala. Pane profesore, vy jste říkal, že jste studoval dokonce některé kriminalistické postupy. Zajímá vás to i teď? Díváte se třeba na takové ty kriminálky nejenom české, ale i ty zahraniční?
No, jak které něco jsem absolvoval, protože to, co se tam předvádí, je něco jako rychlá kamera. Dnešní kriminalisté mají jistě daleko dokonalejší technické postupy k dispozici, takže DNA zločin neunikne. Že? Ale tak rychle nedosáhnou těch výsledků, jako v těch reportážích z kriminalistických laboratoří. Ale důležité je tady si uvědomit, že vlastně až do prvního objevu toxikologického, tedy prokázání otravy arzénem, tak neměla vůbec policie a soudy k dispozici nic konkrétního, leda svědectví. A hlavně, když se tedy dotyčný přiznal, a to přiznání muselo být vynucováno i na mučidlech.
Au, au, ano. A byly takové tři stupně, že?
Ano, ano, no, byly tři stupně, ale třikrát a dost. Po čtvrté už nesměl být mučen. To je taky slavný případ, že Jana Sarkandra svatého, který byl mučen velmi krutě, rafinovaně třikrát, přežil mučení, ale zemřel na jeho následky, což se stávalo při sepsi tehdy celkem často. Tresty byly také drastické, ale až do Josefa II. To byl panovník humání, který zrušil trest smrti k velké nelibosti katu. Tím pak nezbývalo, než se zabývat pohodnictvím, odklizováním mršin a tak dále. A tresty smrti za Josefa II. Byly pouze za velezradu. Pokud vím, velmi sadistická vražda byla za Josefa II. Odměněna v uvozovkách veřejnou popravou ve Vídni, ale to bylo celkem výjimečné. Když pak nastoupil jeho synovec, císař František, po nějaké době, až po přelomu století, zavedl opět trest smrti, ale jenom oběšením. A veřejný do roku 1860. Pak se věšelo intramuros, jak se říkalo, za zdmi věznice.
V roce 2012 jste byl spoluautorem velké výstavy, která proběhla ve vlastivědném muzeu v Olomouci. A když už jsme zmínili to mučení, ona se věnovala i tady tomuto tématu. Tak pojďme se na to podívat trošičku podrobněji. Co se všechno používalo tenkrát při těch výsleších?
No, v Olomouci máme tedy tu výhodu zase uvozovka, že můžeme zhlédnout dochovalý nástroj mučící, na kterém byl mučen svatý Jan Sarkander a pro památku tam zůstal. Ovšem musel být za sklem, protože lidé si uřezávali z něj třísky z toho dřevěného natahovadla. A dokonce tímto nástrojem, pak tam byla městská věznice, vyhrožovali chudákovi Američanovi Francisu Kinlochu Huberovi, který byl zavřen na nějakou dobu za pomoc při útěku Gilbert Rafaeta. A on byl zděšen, že netušil, že mučení už zakázala Marie Terezie a žalářník z toho měl takzvaný plezír neboli radost. To bylo něco takové, čemu se říká psychický nátak, ale oni se neměli k čemu přiznávat, protože byli chyceni, dá se říci, takřka po činu.
Z těch dalších mučících nástrojů?
Z těch dalších mučících nástrojů to byly především různé palečnice a jiné nástroje kovové, kterými se drtili údy, klouby a tak dále, také velmi rafinovaně. To bývá běžná součást těch muzeí zločinu, podobně na hradech a zámcích.
Pane profesore, opravdu to někdo vedle toho Jana Sarkandra vydržel?
Ano, pokud nedošlo k sepsi, že? Samozřejmě ty podrcené klouby se těžko hojily, následky byly schromnutí příslušného údu, no ale zase, když se vrátíme k Marii Terezii, příští rok máme krásné výročí, tak ona sice vydala trestní zákoník, kde se ještě mučení povolovalo, ale byly tam přesné instrukce, jak se to má dělat, včetně obrázku těch mučících nástrojů, to bývá také často reprodukované.
Instruktáž.
Instruktáž, přesně tak.
Profesor Jiří Fiala, Fiala je dnes hostem právní poradny Českého rozhlasu Olomouc. Je nějaký případ, něco z minulosti, co vás zajímá, do čeho se vždycky ponoříte?
V poslední době jsme s kolegyní profesorkou Marí Sobotkovou, polonistkou, se věnovali přípravě nové velké monografie, která se nazývá trochu dlouze, ale je to nezbytné, francouzští a polští státní vězňové v Brně, Olomouci, Hradci Králové a Josefově. Ta práce je dokončena. Paní profesorka Sobotková se věnovala těm polským vězňům, přičemž se jí podařilo nalézt dalšího vězně, o kterém olomoučtí historikové i vůbec čeští nevěděli, vedle Huga Kolontaje, kterému její iniciativy byla na náklady ovšem polské strany, musíme zdůraznit, odhalena pamětní deska hned vedle desky Lafayetovi, protože i Kolontaj, i ostatní, až na jeden případ, byli vězněni právě v jezuitských kasárnách dříve jezuitské koleji. Takže ten vězeň, který tady seděl až na přelomu století, snad nám jeden rok se jmenoval Grabia Džedušicky z Džedušic, tedy hrabě, který měl, jak se říká, kriminál dosti fešácký, ale providěl se tím, že po Koščuškově povstání poraženém kůl pikle v Haliči.
Jak vypadalo běžné vězení a v čem byly ty mimořádné podmínky pana hraběte?
Tak nejen pana hraběte, ono se to týká víceméně všech vězňů, protože z hlediska právního to nebyly vězňové, ale váleční zajatci. Proto jim nebyl uvalen proces, ale Rakušané, zejména tedy císař František, první člověk dosti povahy zákeřné, jak se říkalo, si je držel, aby je mohl někdy vyměnit za Francouze. No, byly tady tři věznice v Olomouci. Jednak tradiční olomoucká Šatlava, která se nacházela nad Sarkandrovou kaplí. Tam je nová budova, Sarkandrinum takzvané, ale předtím tam byla Šatlava se vším všudy. Tam vězňové nosili železa, okovy. To se stalo i už zmíněnému Francisu Kinlochu Hugerovi a zejména Justusu Erichu Bolmanovi, což byl hlavní iniciátor toho nepovedeného Lafayetova útěku. Ten si stěžuje na to, že prý mu byly přiloženy okovy, ale prý lehčí. Museli pracovat, například zametali ulice i ten lékař, i ten Američan, ale oni to považovali za celkem příjemné rozptýlení, než aby seděli v samovazbě.
Obecně prospěšné práce.
No, ale navíc Olomouc ještě v místech, tam, kde je tedy Lafayetova ulice směrem tržnici, tam stávala donucovací pracovna. Tam byli zavíráni vandráci, žebráci, různé nekalé živly, kteří tam museli pracovat. Zpravidla se zabývali tkaním a předením, ale také měli uvalené ty nucené práce. Na rozdíl od těch vězňů šatlavních obvykle nenosívali okovy, ale byly na ně uvalovány mimo jiné i tělesné tresty, bití na lavici, a to ještě v 19. století. Pokud je o ty francouzské a polské státní vězně, ti byli uvězněni v jezuitských kasárnách, v prostorách, které dřív sloužily jezuitům jako jejich cely. Čili byly celkem prostorné, ovšem hygiena byla dosti děsivá, jako vůbec tenkrát. Že? A například Lafayetovy dcery si stěžovali na to, že musí spát v jedné posteli, když jsou třeba jedna z nich nemocná. Neměli povoleny vycházky, potom Lafayetovy útěku předtím někteří. Ano, tady seděl dokonce francouzský ministr, Bancal se jmenoval, že? A ten měl tady, dokonce mu povolili i léčení ve slatěnicích. Zase pod tím, aby vydržel, a naskytla se pak výměna za francouzskou princeznu.
Dobře vypadal.
Dobře vypadal, stěžoval se neustále, ale všech pět francouzských vězňů, či kolik bylo, vyměnili.
S profesorem Jiřím Fialou si povídáme v právní poradně Českého rozhlasu Olomouc. Pane profesore, kdo bývali katy?
Pokud je o středověk, tak se to dědilo, protože to bylo opovržené povolání. Pokud si vzpomeneme na film Půbavný se Štěpánkem a Smolíkem Cech panem Kutnohorských, tam je to vylíčeno důkladně.
Jiřina Štěpníčková.
No, právě.
Manželka kata.
No, slavný kat Mydlář k tomu přišel podle svátka tak, že mu popravili jeho milou, tedy jako zatkli, zavřeli a odsoudili k smrti. A on, že tedy sám pak popravil, což jsou různé historky, ale fakt je, že kati a pohodní bývali velmi příbuzná povolání. To bylo řemeslo kvalifikované. Zatímco ti pomocníci katovi, to byli opravdu lidé na dně, na okraji společnosti. a že měli jisté renomé, svědčí případ olomouckého kata, který měl i svůj pozemek hned vedle Šibenice, měl svůj rybníček na Litovelské ulici. No a co je záhadné, a patří to k těm pověstem novým olomouckým, ta Šibenice stála na Šibeníku, tam na tom náměstí takové ploše, otevřené, nezastavěné, kousek vpravo za zastávkou tramvaje směrem, tedy ulici na Šibeníku. Že? Tam stála ta Šibenice, nádherná, taková nebyla ani ve Vratislavi, se chlubil olomoucký písař jeden. Byla bohužel zbořena, když se stavěla pevnost za Marie Terezie. A zatím se neprováděl archeologický výzkum. Jinde už se dělali v Německu, jako našli tam plno, že těch popravených. Oni se pohřbívali přímo tam, nebo když tam měl pole kat, tak na tom poli hned vedle Šibenice. No ale prý tam býval stánek s novinami, tam přímo na tom místě. A v tom stánku novin, s novinami byl tedy ten prodavač, byl jeden, oběsil se v tom stánku, přišel druhý, oběsil se rovněž. Takže už od té doby tam žádný stánek nestojí, pro jistotu.
Víme, že trest smrti byl tady u nás zrušen až po sametové revoluci, ale dokdy se vlastně popravovalo?
V Olomouci do roku 1956, a sice na nádvoří justičního paláce. Ta zeď musela být ohrazena prkny, zvýšena, aby lidi se prostě lezli na střechy okolo.
Zvědaví.
Byli zvědaví, že v podstatě ty meziválečné popravy Masarykovi, tedy oprátky, jak napsal jeden historik v jednu monografii teď na to téma, těch bylo málo, protože prezident neměl rád tresty smrti, jako byl to člověk humánní a to muselo být opravdu něco, aby to podepsal. Konkrétně případ Lecián, obecně známý, že když by to naše čtenáře zajímalo detailně, najdou-li si na internetu stránky z olomouckých archivů, které připravují, tam jedna z posledních kapitol je o Leciánovi takřka vše. To byla tedy jediná v podstatě poprava olomoucká a tu musel vykonat pražský kot Schlegel jako poslední svou popravu. Něco jiného byl pak poválečný lidový soud, který věšel zrádce, udavače, konfidenty, ale i gestapáky a příslušníky SS. Těch tu bylo popraveno, hned po rozsudku už byla nachystána Šibenice. Kdo byl kat tehdejší, říkal mi profesor Schindler, že s ním chodil na piva, ale nechtěl říct, kdo to byl. A tehdy po té válečných hrůzách to jako tak dvakrát lidem nepřišlo. Těch bylo celkem 44. První z nich ale nebyl gestapák, ale byl to Čech. Nebudeme také jmenovat, protože rodina žije po popravě. Udal své nadřízené jenom proto, že tedy jsou partizáni a příslušníci odboje, aby nemusel do Reichu na nucené práce a pak se mu to samozřejmě vrátilo. Je pohřben v Holici v hrobě své rodiny, své sestry. Takže to byl první případ a skončilo to až v roce 1948, kdy ještě byl prodloužen působení toho lidového soudu.
S profesorem Jiřím Fialou si povídáme v právní poradně Českého rozhlasu Olomouc. Bavili jsme se o popravách na území Olomouce. Jsme teď ve 40. letech po skončení druhé světové války. Říkali jsme, že těch lidí tady bylo popraveno 44. Hned ten první byl udavač a ti další.
To byli příslušníci SS, příslušníci gestapa zejména. Ku podivu ten registr, který existuje na internetu, dva z nich opominul. Psali o tom noviny velmi podrobně. Stráž lidu, osvobození Našinec a tak dále.
A psal jste o tom i vy, což mi přišlo velmi zajímavé, protože vy jste mi říkal, že jste na to měl odezvu.
Ve zprávách vlastivědného muzea vyšel obsáhlý článek můj na to téma, který má jistou dohru. Hned se o ní zmíním, jenom ještě řekněme, že po těch popravách lidového soudu se ještě tu popravovalo celkem 4 loupežní vrazy a podobná individua, dokonce dva bratři najednou byli popraveni. A poslední poprava byla 6. června 1952. To byl člověk, který se dopustil vraždy, znásilnění, loupeže. Od té doby se Olomouci nepopravovalo, protože všechno pak se dělo v Praze. Na Pankráci je už o tom řada i těch vzpomínek, těch popravčích na Hepnarovo, ba i filmy se nám točí, že na toto téma, takže to nemusí rozmazat, to se Olomouce netýká, ale pokud je o ten dovětek, je to asi měsíc, kdy se mi v mailové poště objevil dopis, syna jednoho z popravených příslušníků gestapa, který zjistil ke svému údivu, že v tom, co vydává Mladá fronta, jako takovou tu přílohu, redaktor Poláček vycházel z toho mého článku, leco jsem mu ještě dodal, a on tam uveřejnil fotografii otce tohoto syna, tohoto popraveného příslušníka gestapa. No a napsal mi tedy ten junior, učitel mimochodem, profesor středoškolské matematiky a teologie, o svých osudech, že byli s matkou a sestrou odsunuti do Bavorska a že teď už je na penzi a že sice v Olomouci několikrát byl, v archivu dostal od kolegů příslušný spis o svém otci, že ku podivu tam není ta fotografie, kterou otiskl redaktor Poláček. Já jsem ji měl evidentně ze zásilky, kterou mi poslal jeden britský historik druhé světové války, gestapa zejména, a on ji asi našel ve Státním ústředním archivu v Praze. To už bohužel nezjistíme, ale tu fotografii jsem mu tedy poslal v té původní podobě a hlavně on se dotazoval, zda v novinách něco je. No je, ve Stráži lidu je o tom půl stránky popisu důkladného, čeho se dotyčně dopustil. V podstatě se účastnil akce, která zlikvidovala 3 partizány ve Velké Bystřici. Dosti krutým způsobem nasedník hodil granát a oni uhořeli, takže tomu přičetli tomu otci, že jeho, nechci říct k dobru, ale ke zlu, a byl tedy oběšen hned po výroku soudu. No, jak bychom tu ocitovali slavného román Viléma Mrštíka, pohádka Máje, ten končí, i princezny mají děti, pak už je po pohádce Máje. Ale tady, že i členové gestapa SS měli děti a dožili se dnešních dnů a jistě jich bylo více. Teď to jsou, on píše, že my jsme ty válečné děti, že váleční siroci.
A vzdělané děti, jak jste řekl.
Takže nepoznali své otce a někdy ani matku, protože v Třešti pověsili, nevím, jak zaměla děti ženu. Tady v Olomouci se to nestalo.
Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouci povídáme v právní poradně s profesorem Jiřím Fialou. Vy jste v roce 1994 vydal knihu, která se jmenuje Olomoucký pitaval. Možná někomu bleskne hlavou ten seriál slavný Jaroslava Dudka Malý pitaval z Velkého města. Jak jsem zjistila, hned od ledna příštího roku se začnou vysílat Četníci z Luhačovic, další seriál, protože tohle přitahuje lidi. Nenapadlo vás dát dohromady scénář, taky třeba příběhy nějakých zločinců nebo četníků a podobně?
No, to musí být na to historikové specializování, pokud možno příslušníci bývalé policie. Mě to spíš zajímá z toho ohlasu druhotného. Ať už jsou to ty kramářské písně nebo kriminální zpravodajství. No, když jsme u toho Leciána, že Rudolf Těsnohlídek napsal báseň o Lecianovi, takzvaný rozhlásek, který otiskl v Lidových novinách, docela půvabný, kde to spletl s tehdejší prvou válečnou politikou. A když jsme u Těsnohlídka, on spáchal sebevraždu a dlouhá léta měli jeho prostřelenou hlavu v Anatomickém muzeu v Brně na lékařské fakultě. Jestli tam mají, ještě to nevím, ale vídeňská muzea se takovýchto reliktů teď zbavují. Kriminalistické muzeum vystavilo dlouhá léta popraveného Jakobína vídeňského, oběšeného jenom ovšem hlavu. A nejkrásnější případ je, nechci říct, že aktuální, když v roce 1683 byli Turci zahnáni díky Sobieskému a dalším od Vídně, tak sultán poslal k vezírovi Mustafovi šňůru, aby se oběsil. A on, že se neoběsí, tak poslal 2 janičáry, což mimochodem bývali Makedonci, Slované, že poturčenci, horší Turka, a ti ho uškrtili a pak mu stěli hlavu a tu hlavu prý Laudon našel v Bělehradu, když ho dobil. Že. Dali ho do městského muzea, kde ho měli taky vystaveného, toho velkovezíra, ale Turci tvrdili, že to není pravda, že oni ho mají tam někde. Pohřbili ho a nedávno tu hlavu ekumenicky pohřbili, takže byl-li to vezír nebo nebyl, toť otázka.
Pane profesore, bavilo by vás dělat toho kriminalistu?
No, to rozhodně ne, protože když jsem mluvil s těmi starými kriminalisty, když si dávno, a to byli machři, tak jsem se ptal, co je první věc, co udělají přijel na místo činu. A on říkal, no, odběhnu a zvrátím to, co jsem poobědoval. Takže to je dosti drsné, ale lékaři snesou asi více. protože jsou voláni i k takovýmto úmrtím, že náhodným, ale po delší době od rozkladu soudní lékař musí vydržet vše.
A pane profesor, ještě mi na závěr řekněte, když se podíváme na zločiny všechny, který vás nejvíc baví?
Olomouc je světová díky tomu, že tady seděl Lafayette a další Francouzi, zejména Lafayette, protože to byl v podstatě adoptivní syn prvního prezidenta George Washingtona Spojených států. Kult Lafayetteův je obrovský stále, abych to tak řekl v uvozovkách. Pokládají ho za jednoho z tvůrců, tedy americké svobody a tak dále. I když Washington byl velmi opatrný a když intervenoval v Lafayetteův prospěch, protože mladá republika nechtěl se plést do evropských záležitostí, ale přece jenom ten dopis císaři napsal a nedočkal se odpovědi. No a teď, když se podíváte na ty sbírky, které oni mají o Lafayetteovi, včetně kordu, obrazu a tak dále, jedna věc tam není pravda. Lafayette nikdy nenosil řetězy, spoutaný okovy, nikdy neseděl v kasematech, to se pořád šíří, ale jak jsme řekli, bylo s ním zacházeno relativně dobře. Pustit manželku, aby s ním sdílela vězeně dvě dcery, ale já myslím, že v tom byl kus rafinovanosti, protože ty poměry, jak tam pak líčí jeden z jeho spoluvězňů, byly dosti přece jenom drsné, ale co chci říci, to Lafayetteovo jméno, když si zadáte, že, a s tím vyjíždí Olomouc, Olomic ovšem, že, a na amerických stránkách i na francouzských, tak to jsou kvanta. A nejkrásnější je, že nová super loď, bych tak řekl, francouzská nějaká torpédovka nebo co, má první kapitánku, je první po bohu, tedy, a ta loď se jmenuje Lafayette. Takže tam jistě mají povinnou četbu z Lafayetteova životopisu a musí tam být zmíněna Olomouc.
Říká profesor Jiří Fiala, který byl dnes hostem Dity Vojnarové, hostem právní poradny Českého rozhlasu Olomouc. Pane profesore, moc děkujeme za váš čas a přejeme vám, aby vám to psalo. Budeme se těšit v příštím roce na tu novou knížku. Děkuji.
Já se taky těším. Děkuji vám.
Naschledanou.
Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.